Il-programm nisertisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa t-tajba ta' Horizons.
George Perez,
Carmel Borch,
Mario Azzopardi,
Poesi,
Skizzi tal-Karnival,
Victor Fenn,
Il-Assis tal-Bert,
Milan,
Sergio Greco,
Carmenu Duca,
Letteratura,
Ix-xitwa ta' wara s-sajf,
Albert Marshall,
Charles Brief,
Arti,
Ktieb fl-idejn.
Insellem l-semmija ta' Campus FM u nilqakom għal-tieni programm fis-sensiela Ktieb fl-idejn. F'din is-sensiela qegħdin nittrattaw kodba pubblikazzjoni ta' Horizons. Illum għal dan it-tieni programm għażilt il-ktieb ta' Carmenu Duca 10 snin ħabs. Kif taqra t-titlu tieħu l-impressjoni li dan forsi jista' jkun djarju ta' xi ħabsi però. Il-bot minn hekk, Carmenu Duca laqgħat skont ta' sentenz il-ħabs u anqas qatta me xi ħaġa ħażina. Altru minn hekk. Ejja nisimgħu ftit minnu Carmenu Duca jew aħjar brother Carmenu Duca.
Carmenu Duca twielet fl-1965 u trabba ħall-qormi. Studja fil-Kulleġġ Santu Wistin tal-Pjeta u wara fl-Università ta' Malta, minn fejn igradwa bħala għallim tal-Bijoloġija fl-1990. Għallem ix-xjenza fl-Iskola ta' Snajja Umberto Colosso. Mill-1982 sal-1990 kien attiv fil-Grupp Attil id-Dinja. Fl-1990 daħal mal-Missjunarji tal-Karità, Kongregazzjoni mwaqfa minn Madre Teresa u ħall ewwel voti f'Manchester fl-1993. Wara għamel xi snin għalija il-Peru u l-Indja. Fl-1997 ingħata r-responsabilità tal-formazzjoni tal-postulanti tal-Brothers Missjonari tal-Karità fl-Amerika Latina. Fl-1999 inbat il-Kolombja. Fl-2004 Brother Carmenu Duca ara d-djarju tiegħu tal-Kolombja fis-sensiela Bella Vista mill-ħabs fuq Campus FM. Wara kważi sentejn il-Gwatemala, fl-2005 spiċċa Los Angeles fejn ilu jaħdem bħala kappillan fil-ħabs għal dawn l-aħħar 5 snin.
Miej, Dr. Adrian Grima li għamel propju d-daħla ta' dan ix-xogħol. Għal daqstant huwa l-persuna ideali li ikellimna fuq din il-letteratura. Dr. Grima, grazzi tal-li aċċettajt l-istedina tagħna. Kif sir taf lill-Carmenu Duca?
Jisir naf il-Carmenu Duca fil-Grupp Attil id-Dinja konna volontira t-nej f'dan il-grupp soċjali insomma li kien jagħmel li jagħmel fil-fatt ħafna xogħol f'Malta, xogħol volontarju f'Malta u barra minn Malta, huwa bniedem elokwenti ħafna u naħseb li din kienet hija kwalità li taqdih tajjeb ħafna fix-xogħol li għandu.
Li ħarġet fil-kitba.
Li ħarġet
fil-kitba. Fil-fatt inti tqisu bħala kittib tajjeb.
Carmenu jaqra blamment, il-ħin kollu, jaqra. Kemm ilu fl-Amerika Latina u fil-kontinent Amerikan mod ġenerali tgħallem sew ħafna l-Ispanjol, l-Ispanjol kważi sar il-lingwa u l-enija tiegħu, u allura kapaċi jaqra lek il-Vargas Llosa jew il-kittieba l-kbar Latin Amerikan jaqrhom bl-Ispanjol. Allura u għandu għaġġ kbir għall-qari u għall-kelma, iħobba l-kelma.
Però għandu talent naturali wkoll.
Għandu talent naturali, vuċi sabiħa, wiċċu jtieħ. Mhuwiexi Superman, huwa bniedem fraġli bħal kull bniedem ieħor. Però għandu kwalitajiet li naħseb illi jaqduh tajjeb ħafna fis-sitwazzjonijiet verament diffiċli li sikwiet isipruħu fihom.
L-awtur jaqsam id-djarju tiegħu fit-tliet perjodi fil-flim kien jagħmlu 10 snin le, mill-2001 sal-2003 f'Bella Vista l-Kolombja, mill-2004 sal-2006 f'ħabs fi Gwatemala, u 2005 sa issa sa fejn għadu meta ġie pubblikat il-ktieb u nimmaġina li anke issek minn Sears Balfour Los Angeles.
Iva għadu Los Angeles.
Jien nisimgħu ftit l-ewwel silta mill-ktieb fejn deskrivi l-ewwel darba li daħal il-ħabs.
L-20 ta' Settembru 2001. Mort l-ewwel darba Bella Vista, il-ħabs. Kienet esperjenza tajba. Tgħid nibda mmur kull nhar ta' ħamis. Almenu jkolli x'nagħmel il-ħamis. L-ewwel ġurnata mwerwer. Biss, bħal tifel żgħir f'kamra fidla minn beżza li jibda jsaffar melodija bla sens, għaddejt mill-ewwel bib b'ras il fuq biex nagħti l-impressjoni ta' persuna dura, bakana, tal-ostra. Tajthom il-karta tal-identità tiegħi, il-liċenzja tas-sewqan tal-Brothers jew xi ħaġa hekk, u tawni pass. Ave Marija. Għaluli li jekk nitlifa jkolli nħallas 30,000 peso Kolombjan. Jiġifieri xi 6 liri Maltin. Nieħu ħsieb aktar mill-ġiżirana tad-deb. L-ewwel kanċell. Jeħduli l-marki ta' swaba anke x'ħin noħroġ u jqabbluhom. Ipiċċuli fil-basket, fil-bwiet, ma' riġlejja, kull imkien. Zewċ timbri fidejja, wieħed blu u wieħor invisibli. Ġurnata sħiħ attent li ma jmorrux jitħassru li mal-ħwejjex u mbagħad ma jħallu li x'noħroġ. It-tieni kanċell jingħalaq warajja. Jibda tila r-rampa li għal 5,000 ġuvni hija t-tela tal-Kalvarju. Hawnhekk jibda jew ikomplu l-Kalvarju. Jinfetaħ u jingħalaq kanċell ieħor. Wara żewġ bibien oħra nasal fis-Sexta. Bitħa kbira fejn ikun fil-ħabsin jgħaddu ġurnata bħal fil-pjazza tar-Raħaltana. Nasal fil-kanċell ta' Patio numru 4. Inħalli kart oħra li turi l-identità tiegħi u l-permess biex nidħol Bella Vista. Jingħalaq il-kanċell jiftuħi waħdi. Malti reliġjuż għal 1,500 Kolombjan ir-reliġjuż. Attra żejt f'baħar immens. Biss m'hemmx għal fejn ngħidilkom li wara sentejn iż-żejt tħallat ħafna mal-ilma. X'se nagħmel? Fejn se mmur? Ma' min se nitkellem. Fuq xiex se nitkellem. Iridu jitkellmu miegħi. U jekk jibatuni nsaq il-ħass.
Hawnhekk mill-ewwel jibdew il-mistoqsijiet xi ħaġa li anke inti tagħmel aċċennalija. Taħt il-ħeffa naturali tar-rakkont, tajt inti fid-daħla kull paġna totor taħt il-piż inevitabbli tal-mistoqsijiet il-kbar li jistaqsi. Il-ktieb ix-xogħol kollu huwa mistoqsija, mhux hekk?
Aħ, ġew naħseb illi waħda mill-affarijiet li toqtok f'dan il-karattru konfidenti, kapaċi ħafna li hu Carmen u fl-aħħar mill-aħħar, hija li din l-esperjenza tiegħu quddiem persuni li fajn is-soċjetà huma ferm inferjuri għalih għandhom ħafna inqas kwalitajiet minnu għandhom ħafna inqas merti minnu. Ħaġa li toqtok li meta hu jiltaqa' ma' dawn in-nies li suppost huma tant inferjuri, fil-fatt jibda jiltaqa' mal-fraġilità tiegħu, mad-dubji tiegħu, mal-mistoqsijiet tiegħu. Ġifieri minn flok immur hemmhekk bl-arja ta' superjorità.
Jħoddija fuqu.
Kważi jibda jara il-fraġilità umana li jara f'dawn in-nies li qatlu 40 ruħ, li qatlu il-ġenituri tagħhom, li l-ħbieb tagħhom li tradew il-ħadd ieħor. Fil-fraġilità tagħhom jibda jara l-fraġilità tiegħu għax aħna l-kol fl-aħħar mill-aħħar fraġni. Li ma jfissirx li u iwettaq l-istess azzjoni.
Jara l-inna l-bnedmin b'mod ġenerali.
Jara
kulħadd isu fl-istess offa ħan poġġu.
Jara il-kwalitajiet umani li fl-aħħar mill-aħħar huma imdewbin fil-fraġilità, fil-fiddubju, fil-fiddjufija. U jibdaw ħafna mistoqsijiet anki dwar dak li qed jara quddiemu. Jibda jistaqsi għaliex bniedem jispiċċa jagħmel dak li jagħmel. Jekk kiex is-soċjetà li ġibu dik is-sitwazzjoni. Jekk hemmx biex nuża espressjoni li ħobb juża kit-tip Malti walidna bħan, jekk hemmx ċippa fih li jagħmel x'jagħmel, ħaġġelu jġib ruħu b'dak il-mod, ħaġġelu joqtol, ħaġġelu jġielet.
X'inhu ħsibijiet tiegħek meta bdejt?
Ma nafx, jiena wkoll ħassejtni viċin ħafna tal-osservazzjonijiet li jagħmel, u waqt li bdejt nitbissem bħalek ħafna minn dawn il-kummenti tiegħu għax hu kapaċi qiegħed f'nofs 1,500 ħabsi, imma fl-istess ħin kapaċi jinqala minn hemm ġew qisu jħares minn wara ħġieġa, qisu qed jara xi film, qisu mhux qiegħed hemmu. Ġifieri bej qiegħed 100% hemm ġew emozzjonalment, mentalment, u bej kapaċi joħroġlok il barra. U josserva jara x'qed jiġri madwaru, u mbagħad jagħmellek osservazzjoni straordinarja bħal wara ċertu żmien anki ż-żejt jibda jitħallat mal-ilma, ma jibqgħux separati, u ż-żejt sewwa, u suppost jitla' fil-wiċċ u suppost differenti minnhom. Imma mbagħad meta jibda jidħol f'din l-umanità fraġli, f'din l-umanità miġruha, anki dik l-umanità tiegħu tibda titħallat ma' dik li qed jiltaqa' magħha.
Impressjonanti kemm iltaqa' ma' nies dawn is-snin. U x'tip ta' nies? U x'faċili tasab biex jitkellem ma' dawn it-tip ta' nies li x'kultan naħseb qas nimmaġinaw illi ma' ċertu persuni li jkunu qed u ċertu narma nitfussa ċertu ħtija x'inkella nkun qed nagħmlu.
Le ma' oġġettivament qed jitkellem
fuq. Però jispiċċa jitkellem faċilment magħhom jiġifieri qisu ħutu, qishom ħutu, sejħilhom ħutu fil-fatt.
Ekku, ekku. Naturalment huma jmux tajjeb ma' kulħadd, jiġifieri dawk in-nies li jafu li Carmenu ħajarfu mill-ewwel dali se ngħid. Speċi Carmenu huwa bniedem li għandu jgħidlek jgħidulek. Ġifieri hemm ma rridux nagħtu l-impressjoni li forsi dawk li ma qrawx dan id-djarju straordinarju illi kollox wartu żgħar assolutament lilha. Ġifieri Carmelo jitkellem fuq nies li jinjorawh, nies li jippruvaw jagħmlu l-or ħsara, nies li illi jippruvaw jittraduh, ġifieri dawn jiġru wkoll iwaqgħu ħarċajt hekku.
Ħa nisimgħu ftit xejdilna dwar wieħed mill-ħabsin.
Il-15 ta' Ottubru 2002. Wara l-40 vittma tlift il-kont ta' kemm tilt nies. Alvaro. O Ġesu, ma nistax nemmen li dan il-ġuvni ta' 30 sena li għandi quddiemi, kwiet, ġentili, ġenerus, qatt se ta' qatel dubbien aħseb wara persuna. L-ewwel vittma kienet ir-raġel li meta Alvaro kien tifel rid jabbuża minnu sesswalment. Darba minnhom meta kellu 8 snin. Alvaro marant dan ir-raġel jistaqsi ħall-biċċa ħobs u r-raġel qallu jekk trid biċċa ħobs trid tinżal qalzit. Flok neżal qalzit, Alvaro refa' dan l-inċident f'qalbu f'moħħu għal mill-inqas 10 snin sħaħ sakemm mar u qatlu. L-ewwel vittma. Ma setax jorqod u sieħbu qallu oqtol it-tieni u tara kif torqod. U dala mhu sebaħ l-ewwel jum.
Xi ġmiel tal-letteratura.
Il-ħila straordinarja tiegħu li
jiġbollok
din l-assurdità kollha, fl-istess ħin din it-traġiċità, din ir-rabja merfuqa għal 10 snin sħaħ f'qalb dal-bniedem. Illi wara 10 snin ta' 18-il sena jmur isib lil dal-bniedem u joqtlu. Imma mill-lat letterarju hemm dik l-intertestualità, hemm dik ir-referenza. Għal versi mill-Bibja, mill-Ġenesi, inkredibbli din il-biċċa. U speċi qed jitkellem fuq oqtol it-tieni u tara kif torqod. U eżatt wara u dala mhu sebaħ l-ewwel jum.
Speċi dan il-ħabs qiegħed jibni d-dinja tiegħu.
Eżattament, eżattament. Din se tkun id-dinja tiegħu, eżattament. U għandek din it-taħlita assurda bejn xi ħadd li qed joqtol. U il-bidu tal-ħajja, suppost l-opra l-kbira talla, u din se tkun l-opra l-kbira tiegħu.
Tiegħu.
Il-qtil.
Mhux talli ma jagħmilx ħabib magħhom dawn in-nies, mhux talli ma jserlhom xutu manke jiddispjaċi meta jkollhom jinfired magħhom, meta jkollhom jibdlu l-ħabs. Anke xi ħaġa li nkret tkellimt dwar inti fid-daħla tiegħek ukoll.
U jibqa' jsegwi l-familji, jipprova jsegwi lilhom, jistenna l-aħbarijiet minn għandhom, iċempel, jagħmel minn kollox ġili anke jmur minn pajjiż għal ieħor biex ikun jista' jiltaqa' mal-familjari jew ma xi ħadd mill-ħabsin li jkun ħareġ mill-ħabs. U naħseb uħud mill-iktar stereotypsin huma dawk ta' bniedem li ikun għamel ma nafx 15-il sena ħabs, joħroġ minn ġol ħabs u kif joħroġ joqtluh.
Joqtluh impressjonanti kienet ukoll. Ġifieri wara li pattal dak kollu li għamel, xi ħaġa li semmi f'waħed parti mill-kitba tiegħu. Interessant li fl-aħħar parti tal-ktieb insibu t-penġijiet ta' Carmelo Duca. Ġifieri Carmelo Duca mhux biss kittieb. Huwa wkoll artist. Xogħlijiet biċċarkow fuq karta sewda. Qabel nitkellmu ftit dwarhom iktar milli fuq l-arti, ħa nitkellmu ftit dwar il-kitba li hemm takkumpanjhom ta' ġifieri. Ejja nisimgħu din is-siltaqa tiegħu.
Hija l-esperjenza tiegħi fil-ħabs, il-linja li tissepara t-tajbin mill-ħżiena. Huma u aħna hija fina ħafna. Dan il-vjaġġ li jismu ħajja nitgħallem li m'hemm ħadd li jkollu tajjeb jew kollu ħażin. Niftakar il-vuċi tal-għallim ta' tpinġija t-tenni qed tiskura maġġel bil-mod u paċenzja. Jekk naġġel nitlef fis-sottilità tal-kuntrasti tal-abjad fuq l-iswed. Jekk naġġel fil-ħajja nitlef is-sottilità li l-ħajja stess toffrili. Din hija l-esperjenza tal-bniedem li mistilqih il-ħondoq ta' ħajtu. Għandu biss żewġ triqat. Jew jibqa' fidlam fuq biċċa karta sewda, jew jibda ħireġ bil-mod il-mod għall-ħajja. Għad hemm tama. Kull bniedem għandu bżonn artist sabiex bil-mod il-mod joħroġ l-istorja mid-dlamijiet b'biċċa ċarkow l-bajda.
Carmelo Duca, artist ukoll, konna qegħdin ngħidu.
Ekku, pereżempju għandu waħda mit-tpinġijiet li konna nitkellmu fuqha intu jien ukoll, jiltaqa' m'ommu.
Waħda minn. Fatta nisimgħu dik is-silta nisimgħu nitkellmu dwar issa. xoħi qabbel il-via sagra, għallin nifhmu f'titel minn għadu ma qarax jew ma rax il-ktieb. Qabbel il-via sagra ma sitwazzjonijiet fil-ħabs dawn it-tpenġijiet tiegħu, le?
Eżatt. U f'din it-tpenġija partikolari jiġi raba stazzjon speċi jiltaqa' mommu, għandek għal minn naturalment għadu ma rax il-ktieb, għandek nofs il-kwadru, nofs it-tpenġija, naraw nofs switch il-ħabs jħares lejna.
Minn wara ħġieġa.
Et ħares li jommu propjament mi wara dil-biċċa plastik. Li hija speċi ta' ħġieġa.
Nofs switchu hemmhekk fil-fatt.
Nofs switchu jieħu nofs it-tpinġija. U nofs liħor ta' tpinġija hija meħud, huwa meħud dak in-nofs mill-lid tombu. Imma dik lid tant titkellem. Dik lid hija mimlija bit-tikmix tal-ħajja, tal-esperjenza, tal-tbatija, tas-sofferenza tal-ħajja, tal-bot minn bina. Imma dik li tukoll qed tipprova u ovvjament ma tistax. Tilħaq il-bina, tipprova tkellem il-bina, tipprova tesprimi lill-bina l-imħabba tagħha, il-preżenza tagħha, id-dedikazzjoni tagħha minkejja li dan maqful hemm probabbilment minn sija l-omru hemmhekk.
Il-via sagra ma tagħmilx sens il-ħabs għax jgħixuha kuljum.
Ekku l-perspettiva differenti tal-via sagra jekk inti tkun qed tgħix fis-sitwazzjoni tal-ħabs.
Ir-raba' stazzjon jiltaqa' mommu. Mill-ewwel jum meta spiċċa l-ħabs sal-ġurnata ta' meta tawh is-sentenza kien hemm 3 snin u nofs. Kull sibt u ħadd ommu kienet mur iżżuru l-ħabs. Kju twil ta' sigħat sħaħ tistenna ma' nisa, ommijiet u qrabat oħrajn. Ġieli sadamet 3 sigħat biex tisma' l-vuċi ta' bina minn telefon u tara wiċċu minn tieqa ta' 40 cm b'60 cm. Tieqa żejra tal-plastik oħxol. Kesħa x-xoqqi l-għadam fi frar, sħana taqli l-ġriden fawissu. Jekk tkun b'xorti għajtu għat 30 minuta kollha. Jekk il-gwardjani qum bil-bajda mdawra, forsi jtija 20 minuta. Kollox jiddependi mill-.
Hawnhekk naraw ukoll l-ispiritwalità il-fidi kbira.
Interessanti ġifieri anke fis-silta li għadna kemm smajna, għandek tal-bniedem li Alla ħares ma jkollux fidi kbira għaliex f'dawn is-sitwazzjonijiet naħseb faċilment titlifa l-fidi. Minħabba dak li tara u minħabba l-inġustizzji li tara, l-inġustizzji tal-ħajja li tkellimna fuqhom anke qabel. Ma mbagħad tara wkoll il-bniedem tat-triq, il-bniedem tad-demm u l-laħam li jgħaddilek kumment li jitkellem bħalma jitkellmu aħna l-kol. Li jaħseb ħafna drabja bħalma naħsbu aħna wkoll. U fit-test fil-djarju tiegħu din tidher f'kummenti bħal jekk il-gwardjani qum bil-bajdam dawra. Inti ma tistenniex il-brother se jitkellem dak il-mod, imma fl-istess.
Hemm ħafna siltiet fil-fatt u ħafna frażijiet.
Eżatt, imdewwet il-ktieb imdewwet b'dawn il-frażijiet.
Ma qatx lura, ġiri.
Assolutament.
U hawnhekk joħroġ anke dak li bdejt qabel il-ju, jgħid dak li jħoss. Anke fil-kitba tiegħu.
Jgħid dak li jħoss, imma l-effett huwa wkoll illi aħna nħossu li hu verament sinċir, ġifieri li hu viċin tagħna, illi l-esperjenzi li qed jgħix ma tellaħx hemm fuq fis-sħab tal-qdusija, imma jekk xejn iżluh mal-art fejn jgħixu l-bnedmin normali bil-fragilità li l-ħin kollu nsemmu.
Jisu bħala pritka dan il-ktieb bħal omelija?
Assolutament li le, ġifieri kieku jiena ma konċ nuħu gost naħdem fuq. Ġifieri.
Jien nimmaġina li inti kont l-ewwel wieħed li qrajt ix-xogħol naħseb mhux hekk.
Naħseb li jekk mhux l-ewwel wieħed żgur wieħed minn tal-ewwel, jista' jkun li kont l-ewwel wieħed għax Karmenu mill-bidu kellu din l-idea dak iż-żmien kellu biss il-parti ta' Bella Vista. Mill-ewwel kellu l-idea x'taqli jippubblikah.
Jiġifieri qed jagħmel biċċa xogħol letterarja, ma rridx jgħaddi messaġġ bih.
Eh, le, u jrid
fil-tema tiegħek.
Le, naħseb li jrid ikellem lin-nies dwar il-fidi u dwar ir-reliġjon u dwar l-esperjenzi tal-ħajja tiegħu. Imma naħseb li fl-istess ħin oġbitu ħafna x'in kont ipproponejtlu li għamel sens jiela fuq ir-radju għetlu għax ma tagħmilx, għax ma taqrax. U
nippreżentaw.
U fil-fatt konna minna Bella Vista mill-ħabs fuq Campus FM.
Il-parti ta' Bella Vista biss.
Eżatt, Bella Vista speċja minnija Bella Vista mill-ħabs. Assolutament mhux pritka għaliex u irħin kollu jikxef id-djuvija tiegħu. U il-mistoqsijiet il-gbar illi naħseb li nistaqsu fl-aħħar mill-aħħar aħna l-kol.
Tkun tkun bnidem saħħtek biex tgħix dawn iċ-ċirkostanzi, però kun hemm il-momenti, il-momenti ta' tieħi l-qalb ukoll. Ejn nisimgħu din l-aħħar silta mill-ktieb.
Is-17 ta' Ġunju 2003. Wara kważi tliet xhur, erġajt mort il-ħabs. Ħadd gost ħafna niltaqa' ma' Olaf u l-Madonna tal-Karmnu, ma' Robert, ma' Jose Raton, ma' Nelson, Jamie u Jimmy, kollha jsaqsuni l-istess ħaġa. Għalfejn ma ġejtx iżjed? Kont ma tiflaħx, xi ġralek, insejtna? Carlos ħareġ mill-ħabs u qatluh. Sħabu rawn inkwetat u staqsewni għaliex. Qedtilhom fuq traġedja ta' Carlos. Għaluli, għalfejn tinkwieta? Din normali f'Medellin? Qedtilhom normali. Huwa normali li wara li ġuvli ta' 20 sena joħroġ mill-ħabs u joqtluh tgħiduli li normali. Jekk tgħiduli li hu komuni, iva naċċetta aktar. Iżda li tgħiduli li hu normali, qatt ma nista' naċċetta. Għaluli, aħlik mhux normali, iżda lilna minħabba l-ħajja li ngħixu huwa normali u naċċettaw il-fatt li d-destin tagħna hu li jista' jkollu ma naslux sa 30 sena għax joqtluna. O Ġesu, Ġesu x'qed nagħmilha ġew. Illuminani jinta x'waħdi ma nistax nifhem. Douglas mit Blades fil-ħabs. Kien jafu li kienet imut u ma ħallohx imut id-dar. No comment. Ġejt lura nfarrak iżda kuntent li rnexxieli nidħol war ħafna xhur. Kont se ninsa, kelli diskursata tajba ma' Jose Raton fuq id-dwejjaq li qed inħoss dan l-aħħar. Qalli, meta wieħed ikun fil-kwiet joħorġu d-dimonji kollha. Jose Raton bdi rajh nieġfa u mejta wara inċident bil-mutur xi snin ilu, id-drogat joqtol raġel flaxxa ta' filgħodu u jkaxklu madwar 200 metru b'wiċċu mal-art. Sfigurani wiċċu sakemm wadbu fl-iskib taż-żibel f'nofs it-triq u jippretendi u konvint li ħadd ma għarfu. Ħarisna lejn xulxina xi sekondi u f'qajna nitqu. Storja tant grotteska u assurda. Naħseb li lanqas UNESCO ma kien kapaċi jikteb dram bħal dan? Ġesu. Ma nafx qed jiġrili. Qed insir inqas sensittiv, ma nafx. Jew huwa mod kif inkampa ma' dawn l-atroċitajiet?
Jkompli aktar mistoqsijiet qed insir aktar.
Huma mistoqsijiet sinċieri, eh? Ġifieri kważi tuħu l-impressjoni li huma mistoqsijiet retoriċi, ġifieri jew li m'għandhomx tweġiba jew li tweġiba nafuha. Imma fil-fatt mhumiex mistoqsijiet daqshekk sempliċi, ġifieri naħseb li veru jibda jiddubita li qed isir inqas sensittiv.
L-aħħar mistoqsija hemm ċans li naqraw xogħlijiet oħrajn tiegħu.
Nittama, imma jiena naħseb li qatt irridu naraw affarijiet oħrajn minn Carmelo għaliex għandu t-talent u naħseb għandu wkoll il-bżonn huwa wieħed mill-modi ftit ilu għal mod kif ikampa, naħseb huwa wieħed mill-modi l-kitba illi jsir biex ikun jista' jiffaċċja daw is-sitwazzjonijiet jaħseb fuqhom, jirrifletti fuqhom u joħroġ ħaġa kreattiva, pożittiva minn daw is-sitwazzjonijiet. Għax fl-aħħar mill-aħħar dan il-ktieb huwa ktieb li huwa kreattiv ħafna, li huwa pożittiv ħafna li jibni anki fuq it-traġedi. Ma jinqediex bihom ta' traġedi, ġifieri mhux qed jabbuża minnhom imma
biex jagħmel xogħol letterarju.
Eżatt, qed jipprova jibni xi ħaġa kreattiva, xi ħaġa
il-ħajja
li toħroġ mill-mewt.
Ġibna konxi hawn fid-dinja. Eħna f'dinta xejta gżira ma nimmaġinawx kultant.
Ekku, ekku.
Qabelna l qiegħed nisimgħu x'għandu jgħidilna l-kritiku Prof. Charles Briffa dwar dan ix-xogħol li għedna kemm tkellimna dwaru.
10 snin il-ħabs ta' Carmelo Duca. Nifmu t-tema jew is-suġġett tad-djarju billi narfu l-istil tal-ktieb, jiġifieri l-mod karatteristiku tal-espressjoni fil-kitba. Mela jkollna niflu l-elementi tat-teknika tal-kitba tiegħu biex iwassal ħsibijietu l-esperjenzi tiegħu lill-qarrejja. Dan il-mod nifmu wkoll li id-djarju jikxef il-personalità tan-narratur. U allura jiġi studju interessanti fis-soġġettività kattolika. Mela id-djarju ta' Carmelo Duca huwa rakkont mexxej li juri l-problemi tal-ħabsin f'kultura barranija għal-Gżejjer Malti. Jekk niġu issa għall-istil, il-qawwa ta' dan id-djarju li jagħti sens ta' reliġjożità ħajja hija t-teknika tal-ġusta pożizzjoni, jiġifieri t-tqejjid ta' żewġ oġġetti jew żewġ kunċetti ħdejn xulxin għal xi skop letterarju. Unsibu għamlet differenti ta' ġusta pożizzjoni, fosthom il-ġusta pożizzjoni kulturali, l-aktar permezz tal-foreignization lingwistika, il-ġustipożizzjoni letterarja permezz tal-intertestualità u l-ġusta pożizzjoni soċio-reliġjuża permezz ta' ħarfien ta' xebħ bejn dak li jiġri fil-ħabs u dak li hu nfisser fil-Vanġelu. Dawn it-tlieta naturalment jidħlu f'xulxin fin-niżġa, imma ħanarawhom separatament. U nibdew bil-foreignization lingwistika. Bosta termini kulturali ħallihom bl-Ispanjoli u bl-Ingliż. Il-kultura tal-ambjent li qed jitkellem fuqu ried iwassala billi fil-Malti jadotta ċerti termini komuni f'dak l-ambjent oriġinali. U b'hekk l-qarrej Malti donnu isifru lejn dak l-ambjent barrani. Nisiltu xi eżempji ta' dawn it-termini kulturali użati fit-test Malti. Nibdew mit-termini kulturali bl-Ingliż. Ingliż Amerikan. Għandna mitigation specialist, character witnesses, death qualified jurors, protection money, dawn iħallihom kif huma fl-oriġinal. Mbagħad għandna it-termini kulturali bl-Ispanjol ta' l-Amerika Latina. Terminu li jider spess huwa it-terminu mara, illi jfisser gang ta' herba. Anzi, anka issa jaħlu ħabs kulturali. U l-membri tal-mara, il-mara toffrilhom flus, poter u nisa. Issa, individwu li jrid jintegra ruħu fil-mara, jrid jissaporti 13 sekonda ta' daqqiet ta' pon, daqqiet ta' sieq, ecc. U wara jissejjaħ homje. Dawn termini illi ħallihom bl-Ispanjol. Ukoll insibu l-ġusta pożizzjoni tal-Via Crucis ma' episodji ta' ħabsin ikkondannati u din ukoll hija qawwija. Il-mixja tal-Via Sagra twassal sens ta' tbatija għall-ħabsi qattil. U tifrex xena ta' mejjet u l-qattil tiegħu bħala it-tnejn vitmi. Anke n-nani ta' Snow White jidħlu f'ġusta pożizzjoni mal-gwardjani li jfittxu bidejhom fit-toqbiet ta' srum il-ħabsin biex jarawh bewx xi ħaġa hemmhekk. U din ix-xena titlaqqa fil-ħsieb max-xena tal-Via Sagra meta Kristu jitnezza biex jiġi flagellat. Nota xkejkna fuq isem il-ktieb. L-isem tal-ktieb jaf jagħtik impressjoni ħażina meta titisma' 10 snin il-ħabs. Għax taħseb li id-djarist huwa il-ħabsi. Imma fil-fatt huwa l-kappillan tal-ħabsin. Din il-ħaġa ta' erq hija għamla ta' pan, lob bil-kliem biex juri li il-brader missjonarju jassimla ruħu mal-ħabsin.
U bekk naslu fit-tmiem dan it-tieni programm Ktieb f'Idejn xogħlijiet ta' awturi Maltin pubblikazzjonijiet ta' Horizons. Nirringrazzja lil Dr. Adrian Grima li kien il-mistudenti llum, lill-Prof. Charles Briffa tal-kritika tiegħu, Antonella Galilo Freda li razziltiet mill-ktieb u l-tekniku Kenneth Mizzi u l-aħħar mhux l-inqas lil Brother Carmelo Duca illi llum tkellimna dwar ix-xogħol letterarju tiegħu 10 snin il-ħabs. Jiena Joseph Galli kemm nerġgħu niltaqgħu saħħit.
Tip Flidejn
Charles Flores
Il-Assis tal-Belt
Giuseppe Scambri Bonacci
Novel
Milan
Anton Grasso
Vampir
10 snin ħabs
Romanzi
Izmin
fuq Sider Malta
Il-program li għadkom kem smajtu kim miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' Horizons